Acasă Dumnezeu o să încerc să termin pe la 8 ca să nu, ca să avem timp după aceea să se meargă iar la timp. Dar ultima zi va fi mâine de să țin și după aceea gata. În sensul că astăzi, dacă vă ascult Dumnezeu, o să fie căminele de la de pe Gheorghe de la Academia Gheorghe Dima, cea de pe strada Brașovului, căminele de pe strada Brașovului, cei de pe moților de la agronomie sau ceva, cred că de la agronomie, așa, cele de pe moților, cele pe Babes. Victor Babes pentru la medicină și cele două de la economică. O să vedem câți toți, o să fim și diacon. Pentru cei care merg la economică, o să ne ajută Domnul Vasile cu, cum v-ați spus așa seara la Zorgă. Și atunci, pe la 8, să-mi dați de vesti, ca să nu depășim măsura. Suntem la capitolul 3 din facere, la începutul lui. Și va citi câteva versete despre care, în principiu, o să vorbim în mare despre aceste versete, după care o să trecem la înțelesul lor, la studierelor mai amănunțită. Am vorbit până acum despre aceste șarpe, mânuțele cel mai șirec dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le-a făcuse Domnul Dumnezeu. Da. Și a zis șarpele către femeie, Dumnezeu a zis, el oare să nu mâncați roade din orice pom în rai? Iar femeia a zis către șarpe, roade din pomii raiului putem să mâncăm numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului. Ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați din el, ni se va atinge de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De aceea, femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci i s-au deschis ochii și amândoi și-au cunoscut că erau, au cunoscut că erau goi, și-au pus frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin rai în răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de față Domnului Dumnezeu, dintre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis, Adam, unde ești? Răspuns acesta, am auzit glasul tău în rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Și putem continua, dar ne oprim aici. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, o să ne oprim mai mult asupra cuvântului. De aceea femeia, socotind, deși am vorbit de vreo două ori despre el, de aceea femeia, socotind, sau văzând, am tot explicat etimologic cuvântul și socotind, cum s-ar traduce din ebraică, văzând, înțelegând, crezând, putem înlocui cu mai multe, socotind că rodul pomului este bun de mâncat, știți că v-am făcut asemănare și v-am zis că socotind sau văzând, o să apărăși unele ediții traduc văzând. Și vă explicam că e înțeles așa de văzând, de rămas cu ochii acolo atintiți. Adică vă explicam că dacă o plantă Dumnezeu era pe primul plan și tot raiul și toate celelalte lucrări care ale Dumnezeu erau în spate, în fundal, dar toate se vedeau și se cunoșteau pe Dumnezeu, dintr-o dată cuvântul acesta a văzând, arată că înțelesul lui, arată că dintr-o dată Dumnezeu trece în planul 2 și copacul acela trece prin plan. Și nu copacul trece prin plan, vorbele diavolului. Deci dacă până atunci Dumnezeu în sine și tot ce a spus Dumnezeu, numai Dumnezeu în sensul abstract, tot ce au știut despre Dumnezeu, toate cuvintele Dumnezeu, tot ceea ce văzusele acolo despre Dumnezeu era un prim plan și toate celelalte erau, sau se explicau prin primul acesta plan. Adică, de exemplu, ai un tablou cu o prietenă bună, ta, să zicem. Și ți drag tipul prietenei sau prietenului, foarte drag, și în spate vezi un câmp cu maci, nu? Să zicem, să presupunem. Dintr-o dată, el capătă sănătate prin tipul ei sau capătă sau legi. Toate se dezleagă sau se leagă prin tipul omului acelui. Sau în spate vezi câțiva brazi. Nu? Dintr-o dată, brazii aceia au altă frumusețe, au ceva, nu știu, solitar, nepomenit, extraordinar, gătește explicații foarte frumoase, se leagă prin tipul ei sau prin tipul lui. Dar dacă vezi câțiva, dacă dintr-o dată, în prim plan, trec câțiva brave așa mai solitari și mai singurați, și poate te gândești la mormântare, că tu de una sunt coloane cu, nu? Cu brața în mormântare, te gândești la orice altceva. Dintr-o dată lucrurile se schimbă, nu mai au înțelesul vieții, nu mai au înțelesul frumuseții, nu mai au înțelesul luminii, nu mai au înțelesul bucuriei pe care l-a creat când se vedea la prietenul tău, la prietena ta. Așa putem vorbi de Dumnezeu, trebuie să vă și ca prieten, ca frate, ca tată, care era în prim plan și toate celelalte se explica prin el. Prin toate celelalte urcai spre Dumnezeu și te păi și ne explicai prin el. Dintr-o dată când nu copacul în sine a devenit pe prim plan, că văzând femeia, deci a mutat din toată acțiunea de concentrare, nu de la Dumnezeu și cuvintele lui, ci în lumina pe care se dădea el, la ceea ce s-a spus diavolul. Și la copac până la urmă, dar în primul rând la ceea ce s-a spus diavolul. De fapt, până la urmă, în luat așa, în sens dur, centrul de greutate s-a mutat nu asupra copacului până la urmă, ci asupra spuselor diavolului, deci până la urmă asupra diavolului. Centrul de greutate a căzut asupra diavolului și Dumnezeu a trecut în fundal și exact cum, de exemplu, la o mormântare, să presupune, o mormântare dureroasă, nu, ceva dureros, nu, să zicem, la un om care nu era pregătit, la cineva care poate s-a sinucis, cum s-a întâmplat în ultimul timp atâtea, și în care nu e o fericire să... Nu te gândești cu drag la omul ăla, te gândești cu drag, dar nu te gândești cu liniște, pentru că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și nu poți să ai liniște față de ceea ce a făcut el. Și chiar dacă omul așa se îngroapă, să zicem, într-o zi frumoasă, luminoasă și cine știe ce, și în spate e un câmp frumos și cine știe ce vezi acolo, dintr-o dată acel câmp frumos și acele flori și tot ce vezi tu acolo sunt trecute prin experiența aceasta primă, că vezi aici în față groapa și oamenii care în groapă pe acel om și sunt trecute și atunci nu mai au frumos. Tu nu te mai știi spre nimic bun din faptul că ce frumos burdau mirii în spate, ce frumos burdau bondandarii la floare la alta, ce frumos, nu, ci mai degrabă îți vine să zici ca fratele lui Sosima din frații Karamazov, Marcel, care zicea, el se ducea să facă, să... era duelul cu acela, și arunca să rămânușa de șitor și trebuia să se dueleze. Să se împuște pentru o prostie, pentru o tâmpere, dintr-o seară în care s-au și-au vorbit dur unul altuia, pentru o fată, nu știu ce s-au gândit, au făcut o prostie. Și urma să, acum fiecare era mândru, cum să, dacă arunca mânușa a duelului, merge la duel. Și Marcel, fratele lui Zosima, tare lui Zosima, și zicea, ce absurd, deci îi se părea absurd. Adică ei mergeau într-o coaie nemaipomenită, într-o pădure, știți că nu se făcea în jocul orașului, se făcea undeva într-o pădure. Și mergeau într-o coaie nemaipomenită, copaci, păsările, era zile de mai, păsările cântau, cerul era albastru, frumos. Totul era, totul vorbea despre Dumnezeu și ne merge să ne împușcăm. Adică nu, merge să ne împușcăm. Îi se părea absurd. Dar celuilalt nu îi se părea absurd, pentru că el vedea, deci să vedeți două moduri de a vedea. Acela vedea în prim plan jignirea adusă în fața poporului, păi mi-ai zis mie, în fața poporului, nu știu ce, mi-ai făcut mie una ca asta, el nu vedea nimic. Nu conta că cântau păsărelele, nu conta că brazii se scârțiau în bătăia vântului, că mirosea leșină, că nu conta nimic. Că slujile care te însoțeau înainte a pleca, cum la Marcel, care nu fusese un stăpân prea bun pentru slujile sale, toți au însoțit și au zis, stăpâne, Dumnezeu să te ajute. Adică poate te vedea ultima oară. Și erau oameni, știți cum e. Cât de rău ai fi când te desparge cineva, tot, mai ales că e în ultimul timp, să zic chiar mult. Și toți, cu lacrimi l-au însoțit și... Adică atâta frumusețe în jur, atâta bunătate a oamenilor care îl înconjurau. El le vedea în prim plan și împușcările acelea, îi se vreau niște aberații. Adică, cum și cum, noi mergem acolo în mijlocul frumuseții să ne împușcăm ca proști și pe aia să murim definitiv, să stăm în mormânt și frumusețea lumii să continue și soarele să se sfârșească tot așa și lumina cerului să fie tot așa și Dumnezeu să împodobească cu atâta frumusețe totuși noi tot prostești, noi ne împușcăm acolo numai pentru o vorbă, îi se părea absurd. Pentru că vedeam primul plan pe Dumnezeu și frumusețea lumii și toate celelalte sfaturile ale diavolului, că până la un duel și toate astea nu sunt sfaturile lui Dumnezeu. Păreau niște aberații. Ce să stea? Iar celălalt zicea, ce? M-a jignit? Mi-a făcut? Mi-a tres? Nu conta. Frumusețea lumii și așa nici n-avea valoare. Din potrivă, poate că zicea, ce de fapt la ăștia? Ce-i pasă păsăricierea când acolo pe citeriu? Am durerea mea. Trebuie să-mi rezolv. Nu conta. Nu Acele lucruri nu mai urcau spre Dumnezeu. Și din potrivă. Poate deveneau chiar mai... Îl făceau și mai învârtoșat, îl făceau și mai împotrivitor. Vrea ca, într-un fel sau într-un fel, să nu participe la frumusețea lumii care era. Să rămână mai el. Și de asta ziceam, dintr-o dată, două moduri diferite total de a primi și de a vedea frumusețea lumii. Diferite în sensul cum vă spuneam eu. Adică dacă până atunci Eva și Adam toate le-au judecat așa, cum vedem la Marcel, deci fiind frumusețea lumii și Dumnezeu pe care îl vedeam neîncetat, toate se interpretau în sens bun și tot era bun, s-a trecut la alt mod de a vedea. La un mod indicat de diavol. Și până la urmă, de la diavol spre lume. Adică până la urmă, exact cum zice Mântuitorul, căci voi sunteți fii diavolului că ascultați faptele lui și faceți faptele lui, de zicea la evrei. Și atunci, dacă ei sunt fii diavolului pentru că ascultă, ei, dintr-o dată, din fiul lui Dumnezeu, lucrurile spuse clar și dur, asta este. Ei, dintr-o dată, din fiul lui Dumnezeu, ca fi fiul lui Dumnezeu, nu e o chestie așa că te naști numai din faptul că ești născut. Adică ai sânge albastru și te-ai născut așa, te-a făcut Dumnezeu. Nu e și o devenire a omului să fii fiul lui Dumnezeu. Nu este o chestie cu care te-ai născut și gata. Că tu poți devii fiul diavolului din toată divirea ta ca fiul lui Dumnezeu, tu te poți face fiul al diavolului prin ascultarea ta, prin atenția ta la diavol, prin urmarea ta față de diavol, te poți face și dintr-o dată Adam și Eva Rai se fac din fiul lui Dumnezeu, prin faptul că ascultă de diavol și schimbă cu totul așezarea lumii față de ei, și tot reinterpretează toată lumea, textul lumii în sine, textul raiului, cum tot discută deconstructiviștii, că lumea e un text și care trebuie citit și trebuie tradus și trebuie înțeles printre rânduri. Tot e un text, până la urmă, cealaltă persoană e ca un text. Nu putem spune, fiecare om e ca un text. A, ei zic că acum au descoperit ei lumea și în momentul că au găsit că tot e un text. Dar Antonie cel Mare, om fără studii, o spunea de la anul 300 și ceva, au venit filozofii la înșelă și tu ce citești? Au venit să-l bajocorească, era filozof făcând și tu ce citești? Și zice, nu știa să citească, nu știu să citească. Și erau invidioși că venea lumii acolo la el, se ceară sfatul Antonie și la ei nu venea nimeni, am mare filozof Alexandrie. Păi, dar tu ce citești? A zis, mi-ai încercat și citesc cartea naturii, cartea pe care a scris-o Dumnezeu. Zice, uite, lumea toată e o carte pe care o citești și o interpretezi. Și eu spuneam ce spune. Ei cred, Levi-Strauss și deconstructiviștii zic, da, noi am descoperit că lumea e un text, trebuie interpretată. El a descoperit de mult, în întâlnit cel mare. Numai acum, nu trebuie eu să spui că un alfabet a descoperit înainte de. Da. Și dintr-o dată, oamenii aceștia au citit textul lumii după o învățătură greșită. E ca și cum ci se dă o altă cheie a textului, o altă cheie a literelor. Dintr-o dată ți se spune, știi, litera asta, să zicem, omega, care se citește O în grecește, se citește Ș. Ș se zice. Și atunci, dintr-o dată, textul ce-l citești e total, total și total, așa cum fac formațiile de muzică rock mai apropiate de satanism și de Evil Dead, Megadeth și toate celelalte, care pe o altă frecvență de ascultare a textului introduc un alt text. Adică o altă frecvență, o anumită frecvență, o anumită durație a magnetofonului, cum era pe vremea aceea, auzeai textul normal, dar pe o altă durație sau invers curs, auzi altceva, un alt text, pe aceeași chestie, pe aceeași placă de, nu știu cum se numește, cu motorul în spanii, placă de... Nu, erau plăcile acelea de pick-up, dar au făcut ceva.
Vinil,
așa. Sau vinil, nu știu. Oricum, acea placă, care e aceeași. Dacă ți-o pui un alt act și o altă modalitate de vârtire și altă și mai repede, și mai, auzi altceva. Cu totul și cu totul altceva. Monstruos, dintr-o dată. Așa s-a întâmplat cu alea ceva. Deci, dintr-o dată, i-a început interpretarea lumii din ceea ce i-a scutit diavolul. Deci Dumnezeu e... Nu-i cel ce știam noi, Tatăl nostru, cel ce ne-a zidit, cel ce ne-a stat alături, cel ce nu s-a despărțit noi niciodată, cel ce ne-a făcut dar raiul, cel ce ne-a făcut dar unul pe altul și ne-a întrebat, ei? Și la fiecare, și animalul ne-a dus în față ca un dar și noi ne-a pus nume. Și la aceea unul pe altul ne-a pus unul în față altuia și noi ne-am minunat unul de altul și am stărit de Dumnezeu. Și a prorocit Adam și multe altele de care nu o să ne trezim acum să vorbim.
Nu e acela. E ce zice diavolul? E invidios, fricos, care a pus copacul în mijlocul raiului și frică să nu cumva să mergem la el, care vrea să nu fim ca el, care e frică să nu cumva să mergem la măsuri foarte înalte, să fim asemenea lui, că îi luăm și îi luăm tronul, care și pe dincolo și tot acestea. Și în faptul lui, toată lumea se reinterpretează altfel. Deci nu ce mai scurt de cuvântul lui. Aha, deci nu trebuie. El te și minte, nici nu o să mor. Ah, deci nu o să mor. El știi de ce se numește copacul cunoașterii răului? Pentru că dacă o să mănânci, o să cunoști binele și răul și o să fie asemenea lui. Nu cum zice el că o să mor. Ah, deci așa. Cum să face? Nici toată lumea se interpretează. Aha, deci până acum s-a prefăcut. Aha, deci el până acum ne-a ținut aici ca pe niște cobai. Aha, deci el ne vrea răul. Aha, deci el este un terorist. Aha, și toate se interpretează altfel. Și frumusețea lumii în care te învârteai tu până atunci, raiul lui Dumnezeu, scalte stătării, grădina, plimbării, împărătești, cum se zice, pentru că după cuvânt, un cuvânt de origine persană, Eden, raiul, care înseamnă grădină de plimbare împărătească, adică erau vestite grădinile persane de plimbare. Și până și secta Bahai a făcut prima și cea mai frumoasă grădină persană, adică era săpotită persană, avea obicei și să face grădină împărătești, care se întâmpla împărat, de desfătare desăvârșită. Acolo era totul desfătare, nu, dar desfătare descoperitoare tot timpul de noi și noi specii, de plan, de animale, de era ceva nemaipomenit. Și erau grădinile persane. Și Biblia folosește cuvântul acesta pentru desfătarea de sfârșită a Edenului, asemănând puțin cu grădinile persane care le cunoșteau. Cunoșteau evreii Moise și evreii care Moise a scris, persoanele deja aveau grădini. Și deci Dumnezeu te pune în grădina aia, că se așează, dă toate darurile, nu mai este așa. Dintr-o dată lumea aceea frumoasă, de sfârșită, pare o închisoare, pare o pușcă de aur, totul e prefăcătorie, totul e, nu mai vreau să stau aici, de fapt, nu Dumnezeu i-a alungat. Ei nu mai aveau loc acolo, nu știu cum să zic. Nu mai vreau să stea acolo. Ei nu mai vreau să stea cu Dumnezeu acolo. Ei fugeau să se ascundă Dumnezeu de vreo să zic. Ei nu știau unde se ascunde și unde se fugă de Dumnezeu. Deci nu că noi avem ideea că Dumnezeu i-a spus afară și a zis, nu știu ce. Nu. Așa și avem și ideea asta, că de aș intra acolo în rai, să stau și eu cu Dumnezeu, nu știu ce. Dacă tu nu ești împăcat cu Dumnezeu, tu nu poți să stai față către față cu Dumnezeu. Tu nu te-ai împăcat nici cu soțul tău, nici cu Dumnezeu, nici cu aproapele tău. Tu nu o să dorești să fii acolo. Nu știu cum să zic. Nu ai ce căuta acolo. N-ai bucurie să intri acolo dacă nu faci curățenie așa și dacă nu te lași curățenie de Dumnezeu. Tu că n-ai bucurie. Invidiezi, dorești, dar nu ești pregătit pentru asta. Tu însuți te scoți afară. Nu să spun, noi ne înțeplim așa, cu tot timpul ne înțeplim Sfântul Petru în poarta asta, părăzice, tot, zice și tu. Nu, de Dumnezeu la fel. Porțile raiului sunt deschise neîncetat, dar au strâmtoarea lor, de care tot vorbește Dumnezeu, că strâmtă este calea și îngustă este ușa pe care trebuie să intre. O strâmtoare lor pe care nu Dumnezeu a făcut-o special, ci o strâmtoare că trebuie să ne strâmtărăm noi anumite porniști, anumite feluri de a fi pe care ca să putem intra acolo. Trebuie să ne strâmtărăm la inima care este păgână și să o punem să facă ce trebuie să facă și să zidească ceea ce trebuie să zidească ca să intrăm acolo. Știți? Deci nu că Dumnezeu ne strâmbătim. Nici nu caz. Și atunci ne întoarcem. Raiul a fost reinterpretat în toată altă. E ca și când ai vedea un film frumos sau un film, ceva frumos, așa, și zice, fai, ce frumos, o fetiță care vine, o polițică și se duce și o dă și o pune fața un mamă și mama zice, fai, ce abrate și zice, ce film frumos. Și nici nu așa zice, știți, cineva obsedat de scenarii de cronică, care totul e, ramasonii l-au făcut. Uite-te, fetița e cu o fustiță, nu știu ce culoare, ai văzut, culoarea ramasonii, așa încolo. Floarea pe care ia e trandafirul, veche floare a framasonilor. Aha! Și toată te uiți cu scârb la fițea să le pui zăgăria trandafirului. Și zici, și-a dat mamei, a zis, mă, cu ce spun? Exact, nu știu ce ești, nu te buge. Exact, framasonii, că nu știu ce, s-au dat la niște. Zici, da? Și toată zici, vai, să vedeți că video pe monstruos, să vedeți! Și... Ei, așa a făcut diavolul. Ce crezi, ce crezi? Ce spune-o cu un treaba? tot ce se atinge vrea o distruge. Nebunia omului de a se duce să discute cu vrăjitorii, cu nu știu ce, că o să mă ajute să-mi spună ce, că nebunii, e ceva îngrozitor, e ca și cum te duci la un cămătar și zici, dă-mi 1.000 de euro, domnule, nu pot, în noaptea asta. Și el zice, bine, dar dai casă, dai tot, dar și doamnelor, și hainele pe tine, și tot, da, bine, dăm. Și te duci gol cu 1.000 de euro, ești fericit că vezi nu știu ce, sau să zicem că trebuie să duci la concertul care a fost aici la Forest. Costa, să zicem, costa 1.000 de euro. Și, da, tu, gata, s-a terminat. E, așa se întâmplă și acolo, adică, poate că încearcă să se screme diavolul să-ți poată să spună ceva, că ce-o fi în viitor, nu știe, dar bănuiește după metoda la plasă, adică că se întâmplă cu ceva, ori mi-a ducat, ori de fapt, asta, diavolul fiind un foarte, foarte bun și psiholog, și fizician, și tot ce vrei, și contabil, și tot, are totul drămuit, în naturii, tot oamenii, iar cam pe tot să mână știe cam ce reacție au fiecare, deci ar trebui să te faci ajutorul 5 ani, la ora de în ziua de. Și zice, da, dar nu știe, niciodată nu poate să știe perfect și nu știe când intervine Dumnezeu, asta nu. Și are semne și scoate chestia lui, să zic, uite. Deci, Dumnezeu nu știe, ce va fi cu mine, oare mă va iubi pata mea? Am venit să întreb răjitoare. Și ăsta zice, da, pata ta, nu știu ce, și nu știu cum, nu știu ce. După ce, deci, pentru cel mai mic adevăr pe care se spune, să zicem un mic adevăr, că ea acum e bine și asta o știe și eu, doar fi peste tot. Ea acum e bine, e în Spania și mănâncă fructe, se gândește la tine. Hai să cum a știut. Da, și să știi că nu te mai urăști, dar deci este un mic bine și dacă e un mic bine. Da, spune o chestie care dacă se dezvolte puternic intermediul și nu o să mai ce cazul să ne spune el, ziceai să întâmplă secunda aia cu oricine. Dar să zicem. Și zice, acum zice, dar pe lângă că spune binele ăsta micuț, zice, dar ea, dacă s-a făcut rău până acum, s-a fost împotriva ta, e pentru că o vecină, mama ta, rudele, nu știu ce, te-au vrăjit, te-au făcut, te-au vres, te-au făcut. Și deci, nasc mii de răutăți între tine și atâția oameni, sau mai rău, nu spune nimic serios și clar, cineva foarte apropiat, care totdeauna s-au auzit la vrăjitor și la preot deschizător de cărți, care tot lucrează. Diavol, degeaba o tot cu cinci, diavol lucrează. Și totdeauna s-au auzit, s-a făcut vrăjă, pentru că acesta nasc ură mare între toți oamenii. Oamenii și ăștia în numele lui Dumnezeu se vor învăca toate și vieții. O, m-a făcut chestia aia, domne, m-a vrăjit, m-a băgat în pernă, a venit la mine, din spate nu mai primești pe nimeni cu liniște, cu bucurie. Toți îți, Dumnezeu, putea să, cum spunea un părinte, părinte, vom cu minte așa te zice, dar că zici și el puțin în spica asta, starea asta de... Și zicea, fii atent, ești în biserică, dar pe tine cine să-ți dea un corn să nu-l iei, că s-ar putea să fie vrăjit. Dacă și asta, zică, păi stau cruce peste vă, zic, cruce, dar... Zic, dintr-o dată tot e pus la îndoială și pe tine, și biserică, și tăria cerului, și Dumnezeu, și puterea lui, și faptul că nu se întâmplă fără voia lui, tot, diavolul peste tot, domnule, diavolul. E o altă viziune asupra lumii, tot din perspectiva diavolului, părută creștină așa la prima vedere, dar tot prin prisma lui cumva, el te ține legat la un moment dat, te leagă cu niște lucruri, te explici în spăimântătoare. Hristos a venit să ne zice din frica morții, din toate fricile acestea, și stăpânitorul morții este diavolul, stăpânitorul răului, este diavolul, el a venit să ne scoate din frica de moarte. Și noi ne întoarcem în toate fricile, intrăm în toate stresurile, în toate tulburările. Deci el, sub păruta absolutul bine că spune chestie, te nenorocește. Cineva apropiat. Și tu pe toată lumea bănuiești. Toți. Ăsta. Cu toată lumea în joc. Toți în gorău. Toți. Îi urăși cu la moarte, cu sete. Faci tot ce se poate împotriva lor. Și crezi că faci un bine pe Dumnezeu, că ăștia, domnule, extirpați atât de poate. Și sunt rău al societății. Și ăla e fratele tău, oricine ar fi. E fratele tău, e omul lui Dumnezeu, e chipul lui Dumnezeu, oricine ar fi, cea mai mare exorcizare a celui om, și dacă ar face așa, este să ai dragoste. Cea mai mare exorcizare a diavolului și fuga lui este să ai dragoste față de omul și să vezi cum l-a făcut Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Aia este putința de a zis prima dată și de a înceta puterea diavolului ăsta ta. Dar prin frică și răutate, el câștigă putere. El câștigă putere. Nu o să rezolvă nimic prin frică și răutatea ta și prin stresurile tale. Și împotrivă, el câștigă mai mare putere. Și dacă ar face omul la lucrurile acelea. Și marea taină este să ai dragoste. Uitați-vă la Sfinți. îi înjura Harlambie pe chinuitorii lui, Sfântul Harlambie. Ce ai tras mai așa tare? Căzut ar mâine și s-ar nu știu ce. Și știți că l-au chinuit îngrozitor. S-au zis vreodată pe ei. Au zis vreodată că asta mi s-a întâmplat, că m-au prins acum, că mi-a făcut unul boscoane și de-aia m-au prins acum și mă duc la chinuială. Și nici poveste, n-au interpretat niciodată în perspectiva asta. Toate le-au dat de la Dumnezeu și au zis, Doamne, Tu ai dat, Tu ai îngăzuit, Tu ai puterea, nu diavolul. Dintr-o dată se trece de la o învățătură creștină adevărată în care Dumnezeu a răsut în cer sub un toamt absolut și că diavolul și ce mișcă, ultimele lucruri care le învârte și le mișcă sunt cu îngăduință lui Dumnezeu. Nu cu voia lui, cu îngăduință lui Dumnezeu. Se trece la o învățătură gnostică, a sectelor gnostice, care spun, sunt doi Dumnezeu, rău și bun, doi Dumnezeu, rău și bun, Dumnezeu bun face și el cât poate, mai vine la rău, mai suflă de, că știți, da, cu creața zăpezilor și frumusețea verii cu creața verii, zice. Și vine creața zăpezilor și, și face ce vrea și taie și sfinte, dar știi, creața verii se referi, dar nu reiește și ea cu pădurile și cu viața. Și așa o luptă nesfârșită. Și așa vede lumea și la Dumnezeu și la zi. Da, vine diavolul, taie sfinte că face tot. Și cu greu Dumnezeu, cu câte unul mai reușește, de mai fac ceva de mai bine să mai pună stăpânie și iar vine diavolul și face praș pulvere. Nici poveste. Nu. Nu. Și asta iară o învățătură greșită de a diavolului care o aduce peste oameni și oamenii trăiesc într-o frică neștată de diavol și puterea întunericului. Ceea ce nu e adevărat. Nici un fir de păr nu se mișcă fără îngăduința și fără Dumnezeu. De aici, acolo, ne discutăm. Dar toate astea le-am spus ca să înțelegeți că aceeași ispită s-a întâmplat și cu ei. Și vă ziceam atunci că n-a fost o minciună de săvârșită că mi-a zis că și veți vedea și veți cunoaște binele și rău, vi se vor deschide ochii. E ca și cum vi se vor deschide ochii, v-am spus și ieri trecute. Da, mi s-au deschis ochii că au văzut și au pierdut, cum ziceau Sfinții. Dintr-o dată au văzut ce au pierdut, adică au văzut că nu mai au haina pe ei, nu mai au haina semna haina Harului, rugirea cu Dumnezeu, tot ce înseamnă Dumnezeu, a pierdut tot, dintr-o dată. Și s-a deschis ochii, s-a deschis ochii, s-a deschis ochii în sensul ăsta, adică e ca și mai zice, astăzi vei avea o surpriză nemaipomenit, extraordinară, atât de multe vei mira astăzi, așa lucruri vei descoperi și afli că ți s-a luat casa, tot ce așa, da, da, a fost o zi groaznică, extraordinară, ai avut dreptate. Dar, în sensul ăsta, deci, așa face de-o. Așa va fi. Cei ce vor într-un limbaj mai modern, într-un limbaj mai neapropiat de noi, să vadă această fel de ispitire a diavolului și fel de lucru, și încă la cineva care ar părea occidental și care, să zicem, care îi s-ar părea că nu știe lucrurile acestea, dar știe cel ce a scris Alice în Țara Minunilor, lui Scala, nu? Așa cum. A scris Sfătuirile unui drag bătrân către un drag tânăr. Extraordinar. Un mare profesor la Oxford, prima dată un potrivitor credinței, după a trecut la catolicism. Dar el, descoperind credința cu adevărat, scrie lucruri. Extraordinar. Toată învățătura veche a părinților, a sfinților, a patericilor, sunt acolo. Cum îi zice un drag bătrân? Nu e așa pe ăsta. Că uite, este unul care mai citește câte o rugăciune. Ce să fac cu ăsta? Îl lua așa direct dintr-o dată. Așa, el lucrează și așa. De fapt, în gura acestora, lui Starul pune toată ispita și smecheria diavolului, cum face și cum lucrează cu noi. Nu că e un drag bătrân și un drag tânăr. Nu, toți la aceeași vârstă, nu sunt bătrâni și tine. A fost făcut Dumnezeu în același și nu există bătrânețe în lumea spiritului. Deci nu există și ceva. Așa, o chestie frumoasă ca să înțelegem ceva, urâtă. O chestie urâtă ca să înțelegem ceva. Dar vă folosește, vă îndemn să citiți. Că probabil cele cărțile duhovnicești mai austere, așa cum e pateric, vă e mai greu. Da, dacă aveți o întrebare. Zice cine a fost membru ASCOR, închiriez apartament cu 3 camere, la preț promoțional. €200. Nu interesează de promoțional, dar oricum e bun. Deci €200. Și da aici numărul. Deci dacă vă interesează un apartament cu 3 camere, tot să și bun. Da. Să știți că e acolo. După aceea, ce învață biserica privind citirea catistului și paratistului Părintele Ascan Evoca? Pentru cât nu este canonizat încă. Mulțumesc! poporul a canonizat, adică oamenii au văzut, au trăit multe, multe. Știi, în general canonizările, să știu, vă spun, sfințite, declarațiile a unui om prin sfințenie, nu e făcută de ierarhie, ierarhia nu mai avizează sau spune în scriptă și în literă și în ceea ce poporul deja a făcut. Poporul este cel care simte Duhul și urmează mulțimile. Cine îl urma pe Hristos? Cine urma pe Hristos prin pustietăți, să te amenea în caș, așa, nu mergeau parizei cu cărturari, ei mergeau la urmă, câte doi, trei acolo să cărtească și să vorbească de rău. Dar mulțimile. Poporul, eu simțea harul. Nu puteți simțea harul. O spune chiar Gamaliel și zice, de ce să judecăm când îi arestează pe Ioan și Petru și zice să nu mai propovăduiți, că dacă veți propovădui, așa și așa vom face, după ce Hristos se înălțase la cer. Îi arestează pe Ioan și Petru și le zice să nu mai propovăduiți și el zice, judecați și voi. De cine să ascultăm? De voi, că sunteți oameni, sau de Dumnezeu care ne-a spus să propovăduim? Și nu a promis că nu mai propovăduiți, împotrivă. Și Gamaliel a stat în fața lor și a zis să judecăm. Știți, a zis el, cum au mai fost atâția și atâția învățători și care n-au fost de la Dumnezeu și cum au început mișcările lor, așa au și la un moment dat au crezut, au slăbit și au dispărut până la acele mișcări de revoltă, de schimbări, de nu știu ce. Așa că zicea și la acest om, dacă nu e de la Dumnezeu, va pieri, iar dacă e de la Dumnezeu, de ce să stăm împotriva lui Dumnezeu? Să vedem, poate că nu va pieri ceea ce face acest om, adică Hristos ce-a făcut el. Și așa se întâmplă și cu poporul, adică întreabă, într-adevăr, nu trebuie poate greși poporul așa, să ia așa, să o ia razna cu, de exemplu, cum a fost cu mișcarea majoritului, care tot pe Dumnezeu l-a cinstit și acolo, numai că se mergea pe niște greșeli la un moment dat, pe care biserica cumva le-a avertizat, dar nu a distrus totul în temelie. Da, la un moment dat a căzut totul. Nu se mai zice nimeni acum, în mod special acolo, ca... Sau nu cinstește nimeni. N-am auzit un om care se roage la Petra pe lucru. Deci, chiar dacă el a fost atunci cinstit, ca un sfânt. Deci ca un sfânt nu mă dea seama cum a fost cinstit Petra pe lucru. Ciobanul, aproape mult, care zicea că l-a văzut pe Dumnezeu ca pe bătrânul. Deci, bătrânul a venit și nu știu ce. Biserica a apărut atunci în doieli legat de tot ce s-a întâmplat, dar nu putea să dea cu bară. Zic, bă, nu? Nu putea să vă sau vă să vă întind. Toată bulbana aia, bulbana aceea imensă, care a înconjurat Mavladitul, s-a mers cu praf și pulvere. Adică nu mai e nimic, mai merge să înțelegeați la Mavladit. Știți ce era în perioada Intervericului? Nu vă puteți închipui ce era. Erau zeci de mii de oameni zilnic, zeci de mii de oameni. Toată țara se scurgea cu căruțe, cu paralitici, cu bolnavi, cu necredit, înspre Mavladit.
Și se vindecau?
Zicea părintele, unii s-au vindecat, așa zic ei, nu avem noi dovezi, dar să știți. Lucrurile astea se întâmplă în credința oamenilor. Nu pentru că nu-i vindeca cioban, să trage lucru. Și vindeca credința lui, ei se duceau acolo, vaca icoanelor, că se făceau de acolo, paraclisă, și se rugau mai cu multă râvnă. Ziceau, aici trebuie să-L fost Dumnezeu, hai să ne rugăm mai mult. Și mai mult se rugau cu adevărat, exact cum noi, o rugăciune avem când suntem bine, ești acasă, avem nicio ispite și una e când dau cu semene cazurile și părinții sau îmbolnăviți și nu știu cine e necăjit și ne rugăm cu râsuna, tot în față celor și coane și intrează în minune, nu? Și tot vedea, m-am mai rugat aici 100 de ori, dar... Exact așa se întâmplă, oamenii aia veneau cu credință mare și ziceau, domne, aici trebuie să mă ajută Dumnezeu și se rugau. Așa se întâmplă, de exemplu, fața marilor icoane sau pătrăle de minune. Oriunde s-ar putea la mine, oriunde. Mai ca Domnul e făcătoare de minune, nu icoană, nu icoana în sine e făcătoare de minune. Dar pentru credința oamenilor, pentru că în față și lui icoane, deci un sfânt s-a rugat odată și a făcut minuni prin Maica Domnului, nu prin icoană în sine. Că tot Maica Domnului e lucrătoare, înțelegeți? Dar Maica Domnului îngăduie să lucreze prin icoană ca să se țină biserica, să se țină în rândul lui. Nu lucrează dintr-o salce, nu lucrează prin... Lucrează prin icoană, ca să se țină în rândul, să se țină oamenii de biserică, ca altfel ar lucra dispart așa. Prin picuri de ploaie, zicem. Sau prin orice, putea lucra prin orice. Deci te aduc o ploaie și toți care sunteți acolo sub ăsta, vă vindeți. Și nu lucrează prin picuri de ploaie și nu lucrează. Lucrează prin icoană pentru ca să întărească legătura omului cu Dumnezeu prin biserică. Așa. E taină din ceea ce se întâmplă acolo în biserică. Și asta lucrează așa. Și dacă un sfânt s-a rugat de față de icoană și s-a făcut minuni, oamenii nu au mai multă râvnă acolo. Atunci, dintr-o dată, acolo se întâmplă mai multe minuni, că și credința lui mai mare, și hotărârea lui mai mare, și totul e mai mare. Și rugăciunea acelor sfinți care a fost acolo, cumva ajută să facă acea rugăciune luminoasă care s-a zis acolo, tot locul acela s-a curățit, s-a întărit prin rugăciunea tuturor oameni, încât, într-adevăr, este și mai puternic locuit de Dumnezeu locul acela, mai puternic coborâtă milostivirea lui Dumnezeu acolo. Deci de aceea s-a întâmplat. S-a întâmplat oameni. Dar care era întrebarea? Așa, așa. Ne place. Ei, și poporul de multe ori a greșit, dar în timp a greșit. S-a lăsat tot de anumite stări, de efuziune, de a, Ionești, nu merge acolo, nu știu, încă nu s-a văzut, dar după părerea mea așa mult ăla. Nu e ceva neapărat de la Dumnezeu ce se întâmplă acolo. O să vedem în timp, o să se vadă. Nu trebuie să vedem. În timp o să se vadă. Și sau lucrurile s-au liniștit. Dar nu s-au înșelat toți oamenii. Că Dumnezeu i-a dat iară la măsură, la liniștire. Așa. Dar au fost și sunt sfinți și lucruri ale Dumnezeu care oricât și chiar dacă a fost interzis să ne se meargă acolo, chiar dacă lucrurile au fost tot mai mult întărite, tot mai mult, oamenii au venit tot mai mult. Păi țin minte cu câtă râvnă judecau pe Părintele Arsenie la început, mulți dintre duhovnicii din București, începând de la Părintele Sofian și Părintele Adrian Părgețean și acum dacă mergeți la el, nu că îl judecau. Treceau despre el și ziceau, nu e bine să te duci acolo, pentru că în București l-a fost ținut tot timpul sub astra protecție, sau cum se zice, protecție, urmărirea securității, Părintele a trebuit să nu se îmbrace în veșmânt, lucrurile astea nu le știa, el nu s-a plâns, nu se ducea să fie. Că știți că nu mă lasă ăștia să mă îmbrac în veșmânt monahal. A trebuit să stea acolo cu niște maici care și ele se îmbrăcau, se le-au scos din mănăstire și când astea în ochii unor monahi, oameni cu minți, oameni înțelepți, și zice, ce face ăsta? Au văzut un lucru mare de el la sâmbătă. Și acum îl văd în halat, în haină, nu știu cum, în multe stradă, nu lăsau să poartă barbă, îl urmăreau ziua și noapte. Nu era așa. Înfierea de partul de suferință, deja de mult timp și vine hotărârea securității, hotărând că deja aproape nu mai poate vorbi, hotărând să-l scoate din subordinea securității de clipă cu clipă. Să mai lăsăm așa și nu mai putem vorbi pe toate. Adică, vă dați seama cum a fost urmărit, în ce chip și ce i s-a impus. Și el s-a zis, dacă biserica amenințată de securitate, prin Andrei Magiaru, episcop arată, ne-a hotărât. Ești un monahist, nu ești din îmbrăcăminte monahală, nu mai slujești, nu mai faci aia. Pentru că ei se impunea bisericii, se zicea, dacă nu renunți la ăsta, sau dacă nu îi dai canonul ăsta, te sfințăm atâtea schituri, facem așa, închidem atâtea biserici, ce putea să facă? Aceea să aleagă între două chestii, zicea, bine, să nu mai știu, să nu mai facă aia și de schită și de multe. Și a fost oprit. Mulții din 30 de ani n-a slujit, n-a avut voie să îmbrace haină monahală, n-a avut voie să poate barbă, n-a avut voie. Ei, toate astea au tulburat. Pe mulți, mai ales între duhovnicii de la București, din partea ceea care le cunoșteau din auzite, ca mare omul ai Dumnezeu, Părintele Cleopa zicea, vină la noi Părinte, avea scrisori care spunea, vină la noi Părinte să ne fii povățuitori și să avem cinste, să te avem aici, să te punem stare sub nou, așa cum am vorbeau despre el. Deci aveau cinstire. Am fost acolo când Părintele Cleopa trăia și în mijlocul, știți cum primea el acolo pe bănci și el și-a înfrit vor și i-a zis cineva, Părinte, spuneți-ne ceva de Părintele Arsenie Voca și a ridicat picioare și a zis despre Părintele Arsenie Voca. Greu să vorbești, nu-i ajunge nimic la degetul mic. Și așa dat înapoi jos și gata. Înțelegeți? Deci au fost oameni care, ca el, care poate au înțeles mai mult pentru că a fost persecutat și a știut ce înseamnă durerea și suferința stată sfârșit din munți și cred că a înțeles alte lucruri. Au fost și care s-au tulburat de ceea ce au văzut. E, dar după ce ierarhia întreagă, într-un fel sau într-altul, nu știa ce să zică. Mai ales că și ei l-au văzut la fel, majoritatea. Și stătea ca împotrivă. Nu știți cât în primii ani, după Revoluție, ce reacție urâtă aveau în general ierarhii când au auzit părinții. Exagerări. Mai ales că mulți dintre ei, dintre cei bătrâni, fusesele și făcuseră parte din sinoadele care, la un moment dat, părintele a scris vreo mai multe scrisori către sinod, în care a zis, lăsați-mă să slujesc cu ultima liturghie, măcar ultima liturghie. Deci asta cerea. Ultima liturghie să slujesc. Și ei au fost dintre cei care au semnat că nu. Înțelegeți? Ei, acum era greu să scrii de dat unui Sfântului Dumnezeu. Mai ales că nici n-au crezut atunci pe oameni lucrul ăsta. Nu au crezut. Nu știau ce se crea. Probabil că au ascultat mai mult și au aplicat urechile la ceea ce se vorbea și se zvonea. Poporul, vă dă seama, că cei care nu înțeleg cum povestea o femeie că stăteau în biserica din Drăgănescu și el îmbrăcat așa, își lua un halat mai lung. Nici era prea lung ca să mă zică secretă. Aaa, seamănă cu haina monahală. și lua un haine lung și așa intra și se ducea să ruga în altar și nu slujea. Și părinții de acolo îmi spunea părintele Petru, m-am zis, hai părinte să sluji. Undeva, pe o butulugă în pădure, că nu știe nimeni. Și așa, nu? Ierarhia zice așa, eu ascult până la moarte. Și n-am văzut odată că nu era de rău. El e o dată, ce-ți? Ei duc și ei greutate mare? Nu. Și nu am vrut, deci ați făcut ascultare de săvârșită. De pildă când părintele de acolo, cum se numește, unde au fost la Tanat. Cea mai mare durere a mea și a multor preoți. Și o mică durere față de acest preot. Nu, e că ce a făcut, că cum a lucrat el cu exorcizarea și așa. Mai mult decât atât, deși și aceea e dureros, mai mult decât atât a fost când am văzut că nu a ascultat ierarhie. Adică când umblau și fugeau, erau cu dubleri de acolo să-i dea antimisuză. Știți că fără antimis nu poți sluji. Antimisul e bucățica acea de pânză cu moaște în ea, care se deschide când începe liturghia, când la un moment dat, când liturghie. Și pe ea se slujește. Fără ea nu se poate sluji. Și când a venit ierarhul acolo, protocol și așa, a zis, trebuie părinte, deci în primul rând a primit vorba, să nu mai slujească după ce s-au ajutat terminația. Și el n-a ascultat. Asta e un... Deci trebuie să ascult ierarhie. Poate să fie, cum o fi. Dacă tu juri în momentul în care te faci preț, că voi asculta, pentru că cade Dumnezeu în sensul că nădăjduiesc că tine e oroși Dumnezeu. Și i s-a permis, nu mai sluji părinte și a continuat să slujească. A făcut o liturghie mare în care ești în fața oporul și a zis, nu mai vor să mă las să slujesc. De aici au fost greșelile. Păi până se hotărăște dacă e greșit sau nu, nu mai sluji. Asta e gânduială. Și el a slujit. După aceea când au venit să ia antimis, au închis biserica, s-a luptat acolo cu ei. Vor să nu se fac. Ești ascultător. Aici a greșit. Dacă biserica a avut o reacție mai aspră față, a fost față de neascultarea lui. Ei, părintele Arsenie a ascultat de săvârșit. În momentul când începea liturghia, era în timpul trăniei și era marcat în veșminte. Începea liturghia la Pislop, în 1959, mi se pare, nu mai știu ziua, și când i s-a transmis de la Andrei Magiaru, un fric de toamnă, mi se pare, i s-a transmis de către Andrei Magiaru că nu mai sluji, a primit în timpul trăniei, s-a dezbrăcat de haine, în clipa aceea, nu a făcut protest, nu s-a auzit consiliul proprie de părinte în altar, nimic. S-a dezbrăcat de haine și s-a dus la strână și a zis, Arsenie, aici ți-e locul de acum. Și atât a fost, toată, nu, că era așa, 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 mă, cu trei zile, nu știu ce, și era o nedreptate absolută, înțelegeți? Așa este omul Dumnezeu. Și n-a lăsat să se vorbească de rău niciodată, niciodată, pentru chestia asta. N-a judecat, n-a urmit de rău, dar a făcut trei plângeri. A cerut înainte, în ultimii ani mai ales, în 83, 85, 88, chiar 89, mi se pare, a cerut ultima oară să slujească, să mai slujească o dată. Spunea, mai vreau să slujesc o dată liturghia, înțelegeți? El care, de care zice părinte Nicolae, spuneți dacă n-a văzut asemenea un slujind, cum sluja el liturghia. Și mai vrea să slujească o dată și din frică, probabil, pentru că era urmărit continuu de securitate, continuu, deci n-a fost om, poate, nu știu câți, poate numai calci, imitează și încă câțiva, care erau înfricoșători pentru securitate, erau urmărit așa cum a fost urmărit el. Și de frică de reacția securității, de frică de faptul să nu fie persecutat în altfel biserica, au zis nu, nu. Lucrurile astea te mustră, pentru că e... Și au zis nu, și au semnat toți. Nu, 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 nu. Ei, după ce faci lucrurile astea, nu poți după aia să ridici sus surile și turile, să zici, ies, bă, îndoi Dumnezeu! Și când scrii lucrurile astea, ai îndoieri, probabil că s-ar putea să fie un șer greșelile lui, s-ar putea să nu știu ce, s-ar putea să, veniți-vă, ziceau, și cu acestea închei, că au venit părinții, că se ziceau, povesteau despre două femei din biserica de Dragănescu, care, văzându-l așa îmbrăcat, văzându-l că tot timpul Maica Zanfira, și încă câteva maici erau pe ele și ele, nu erau monahii, nu erau lăsate să umble ca monahii. Și a zis una câteva, da, așa, când l-au văzut între pe ușă, erau mai multă. Și așa, în șoaptă. Cum nu s-ar auzi acum, că era început să slujba. A zis, uite pe asta, pe părintea asta. Și uite și pe soția lui și au zis de Maica Zanfira, care... Și părintele Arsenie s-a oprit în dreptul lor, deși nu s-a auzit nimic. Și a zis, da tu! Și a zis, cu tu și mă. Zicea, da tu! Și a zis, sunt căsătorit și am și copii unii mai bătrâni decât mine. Și, adică vorbea de ucenici și bătrâni, pe care avea el și numea copii. Și a rămas încremenite, că de unde știam. Adică, probabil, numai de faptul ăsta, am înțeles că nu e adevărat. Nu. Ei, zvonul ăsta umblau prin popor. Și acum au auzit pe alții de Duhul și mai puțin cunoscători ai Prințelor. Nu știu, am auzit că era de o maică. Deși securitatea, am vorbit cu Adrian Petru, care a studiat dosarele securității părintele, și a zis, securitatea a încercat să găsească cel mai mic rău făcut de părintele, ca să denigreze, să facă praș problem. N-au găsit nimic, lumea ziua și noapte, n-au găsit nimic. Dar credeți că l-am găsit ceva, că am zis, o maica, nu scriau ei acolo și a zis, n-am venit de zis să vă ziua părintele. Nu găseau ce să spună despre el, nu găseau. Mai mare dovadă de securitate n-a scris nimic, ce? Au făcut un lucru mult securitate. Plus că au strâns o mulțime de scrisori și de mesaje înțelese de oameni către el și de el către oameni, pe care n-au mai ajuns niciodată la el, dar ei le-au păstrat acolo, mesaj frumos. Ce nu avem acolo și scrisori al părintelui și tot felul de lucruri frumoase, interesante. Altfel probabil că s-ar fi pierdut. Așa că au făcut și ei lucruri Dumnezeu. Așa cum și diavolul neștiind face lucruri Dumnezeu. Fiind rădit de Dumnezeu, și spitind în felul lui și făcând ce vrei, face până la urmă lucrurile Dumnezeu. Să ne iertați.
Dar
ce să zicând?
Eu fericit cu opusa dumneavoastră.
Noi nu o să mergem la biserică pe 21 noiembrie pentru că e duminică, adică eu cel puțin. Da? Anunț. Nu o să mergem la biserică pe 21 noiembrie și suntem aici greu. Plus că despre trecute ne-am învățat minte că am văzut pe de la față că trebuie să mergi pe jos ca să... Deci să mergi de 30 km pe jos ca să poți să te închină mărântul pe interesant, dar nu poți să te închini pentru că e prea multă lume și ești, nu oricum te închini și... Dar oricum e un loc și moment deosebit, deci cei ce pot să meargă, să meargă, dar noi fiind chiar duminică, nu o să merg eu și probabil că mai mulți, și vom organiza pe 4 decembrie, ziua înmormântării Părintele Arsenie, până la urmă, chiar ziua înmormântării Părintele Arsenie, închinare la Mănăstirea Prisloc, după aceea să treci și pe la Mănăstirea Rumesc și ajut. Cine vrea să vrească mai mult, să... am înțeles că e un preț rezonabil, la 300.000, chiar 250, ce ai zis.
Depinde că vrem să ducem și flori și... Am, depinde. Depinde și de numărul de oameni, depinde și de mașină, depinde de...
Și atunci gândiți-vă, cade într-o sâmbătă.
Sâmbătă într-o săptămână.
Avem nevoie de bani pentru a cumpăra dulciuri, pentru activitățile pe care le facem cu copiii nevăzători. Cei care vor să ne ajute, să ajute să... la Mihai la Iuda. Care se ocupă de copii ori de acțiune. Deci, așa știți, zic-o de așa. Ce ai luat? Așa. Bine.
Cu bine se poate la la, să te ferici în născătoare de Dumnezeu, să lumea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Cara fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, tehnică cea bună de mără, născătoare de Dumnezeu, pe mării.
Părinte, rugăciune simțe-o, părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-te noi.